Segurtasun sailan, ertzaintzako sindikatuekin batzartzen ari da gaur asteartean. Banan-banako bilerak dira egiten ari direnak, aurreko astean, martxoaren seian egin zituzten bileren ostean, badakizue Inozentzio Alonsoren heriotzak agerian utzi duela segurtasun saila eta sindikatuen artean dagoen distantzia, gaur berriro agerian geratzen ari dena. Unai Garabieta da, esan sindikatuko kidea, arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon bai.
Ahonditik txikira ari da egiten bilerak, segurtasun saila hain zuzen ere, esani gaur goizean, bigarren txandan bilera izatea tokatu zaio, uste dut bilera garratza izan dela burutu duzuena.
Ba, bai, gaur goizean egon gara, eta, bueno, ezin dugu gaur mantendutako bileraz valorazio positibo bat egin, ez? Proposamen arduratzu eta argiekin joan gara, eta ez bakarrik brigada mugikorrerako, ez? Gure proposamenak ertzaintza osoan urteetatik ditugun arazoak konpontzeko bideratutak ziren, eta horrela azaldu ditugu mai gainean. Baina, bueno, jarrera baikor batekin agertu gara, baina zoritarriz ez ditugu ikusi aurrerapenak bereziki brigadaren arloan, ez? Bueno, era horretan aurkeztu ditugu geure proposamenak ordutegi eta beste gauza zehatzetan, baina akordio batera ez gara iritsi. Beraz, ba bueno, preokupazio handi zirten gara handik ikusi baitugu segurtasun zaiatik aldaketa gitxi egon direla eta, ez.
Erneko arduraduna Roberto Feijo entzun dugu esklabutza ordutegiei buruz hitz egiten. Nun dago benetako arazoa ordutegietan? Nun ikusten duzu korapilorik handiena?
Bueno, deretariko, ez. Badirudi inposeketaren bidean jarritzen dutela, handik, ez. Eta gorko bilera ikusita, ba, bueno, esan aldetik beti uki dugu, argi irtenbide bat bilatu behar dela, ertzintzak pairatzen duen gatazkari, ez. Era horretan argi dugu irtenbide hori elkarrizketa eta negoziazioaren bidez iritziko dela. Baina mantentzen duen jarrera departamentuak, zailak mantentzen duen jarrera, ba, inposeketaren ala, ez. Bueno, ez bakarrik ordutegietan, denetariko kan, ez.
Urrengo bilera bat izango da edo nola izan da gaurkoa?
Datorren astean, astelenean izango da bigarren bilera. Esan presti izango da beti elkarrizketarako eta jarrera berdinakin joango gara urrengo astelenean bigarren bilerara, baina bueno, era berean argi eta garbi utzi nahi dugu kezkatzen gaituen gauza bat, ez? Badirudi segurtasun zaiatik estrategia bat dagoela prozesua denbora luzatzeko eta eguneroko arazoak estaltzeko, ez? Orain daude urrengo osteguneko Sanmamesen daukagun azterketa hori gainditu nahian edo.
Bai, horri buruz galdetu behar nizun, ze bai. Marsellako Olimpikeko jarraitzaileak izango dira etorriko direnak, zuen gatazkaren berri iritzi publikoak jakindu bereiziki, ba Moskuko Espartaken partiduaren egunean izan ziren istiluen ondorioz, Inozentzio Alonsoren heriotza eta gero, baina zuek beste dispositibo baten berri jakingo duzue, bai. Pentsatzen dut bihar guk bezala. Arrisku bueno. Talde bat datorrela esaten da, nola ikusten duzue ostegunekoa?
Bueno, urrengo ostegunean Athletic eta Olimpiken arteko partidarako geure ikuspuntua argi eta garbi utzi dugu bai, ez? Era horretan proposatu dugu publikoki eta mai aurrean ere bai, ez? Planifikazio serio bat egitea. Ba, horretarako ikusten dugu derrigorrezkoa dela ertzen kopuru nahiko bat kalean jartzea Errusiarren aurkako partidan gertatu ziren liskarrak berriro ez gertatzeko, ez. Hori da esan ertzain abertzaleen sindikatutik egindako proposamena, material kontundenteagorik ez erabiltzeko, ez. Segurtasuna mantentzeko horrelako ekitaldietan pertsona kopuru handi bat behar da. Eta, bueno, era horretan luzatu dugu segurtasun zailari eskaera bat horretan ez aurresteko, ez, gizarte oso eta ertzain guztien segurtasuna merezi baiduelako, ez.
Baina zer gorputzaldirekin joango dira egun horretan lanera, ba, dispositibo horretan parte hartuko duten ertzainak?
Ba, bueno, suposatzen dut animoz. Gu eguneroko lana animoz egiten dugu. Eta joaten gara egunerokotan hori. Gure lana nahi betean, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu. Zein den prestakuntza, esan digute hori, bere naia dela berriro gauza berberaz gertatzea, eta konponketak egongo direla, eta bueno, ikusiko dugu zer aurkezten diguten biharko, ez? Bihar ikusiko dugu.
Gomazko pilotak eskatu dituzue berriz ere, gaur ere mai gainera eraman duzuen eskakizunetako bat izan da?
Ez. A ber, gure ustez bi era daude, horrelako liskarrak gaur egiteko, ez? Bat da, 1000 ultra baldin badaude, 1000 ertzain jartzea inork ez mugitzeko, baina, karo, guzti zonartu ezina iruditzen zaiguna da, 1000 ultraren aurrean, 300 ertzain ezkaz jartzea, ez? 300 ertzain ezkaz jartzen badituzu, material askoz kontundenteagoa erabili beharko duzu, ez? Eta hori ez da gure naia. Beste aukerarik, beraz, gure apostua da horrelako liskarra kontrolpean eukitzeko ertzain asko jartzea kalean, horrela material kondumpenteagoak erabiltzea ez da izango derrigorrezkoa, ez? Gure apostua da 1000 ertzain kalean jartzea, beste metodak bazter egiteko, ez?
Bai, ze Marsellatik datorrenaz kanpo, bertako ultrak ere neutralizatu beharko dira, ez?
Hori da, ta, hori da, baina, bueno, bebai jende normala, kakotzen artean dinot normala, etorriko da, eta suposatzen dugu, ba, dena ondo aterako dala, eta horretan gauz, ez, lan egiten dana ondo ateratzeko, ez.
Bueno, ba, ikusiko dugu bihar dispositiboaren berri, emango digute 11 terdietan, eta momentu honetan kezka dago, Marsellako Olimpik eta Atletiken artean izango den neurketa horretara begira, eta horren atzean dago lan gatazka bat, Ertzaintzako sindikatuak eta segurtasun saila aurrez aurre jartzen dituen gatazka. Unai Garabieta, esaneko kidea, eskerrik asko, arratsaldean.
Zuei, mila esker, aurrez.